Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
The weekend comes, my cycle hums,
ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all share them to me.
Oh, baby.
Goodbye, gray sky, hello, blue.
There's nothing can harm me when I hold you.
Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
It's Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Grooving all week with you.
Lodwa tajba li semmija kolla tana ta' Radio Lauretana illum il-ħamis 22 ta' wissu 2019 il-ħin huwa 8:17 il-minuta nilqawkom għal bonġu mill-lajn illum l-ewwel jum tan-novena wallura l-festa bdiet u minn hemm kollha kemm intom Il-festa ta' din is-sena tibda propju illum. U qabel ma nagħmlu l-introduzzjoni, inħeġġu l-tfal kollha lill-ġenituri b'mod speċjali biex iġibu tfal tagħhom għal quddiesa tad-disa, quddiesa li tkun immexxija minn dun Joseph Bajjada u din il-quddiesa bit-tħejjija għall-festa. Għalhekk ejjew ninġabru l-koll flimkien bħala komunità parrokjali aħna tfalu x'hekk. Daqs tlet kwarti oħra, inqas għalhekk qumu minn hemm. Hawnhekk ukoll ix-xogħol qed jittanta xi naqra dan il-fejder. Hekk mela. Miej fil-fatt għandi n-Nikol ukoll issa nitkellmu magħha dalwaqt. L-appell tagħna huwa biex fid-disa it-tfal kollha jinġabru fil-Knisja għal quddiesa tan-novena minn dun Joseph Bajjada. Aħna wkoll insegwuha f'xandira diretta propju għalikom li qegħdin id-dar b'mod speċjali l-anzjani u l-morda ħalli intom ukoll titħlu fid-dinja ta' tfal u l-koll flimkien nippreparaw bl-aħjar mod possibbli għal festa ta' din is-sena u verament it's the final countdown għax il-festa mhux ġejja, il-festa bdiet. Bonġu! Nittama li kelkom l-el tajpu l-el ta' mistriħu issa ib awmana għal ġurnata oħra ta' xandir bla waqfin fuq Radio Lauretana 89.3 FM kif ukoll fuq l-internet fuq radiolauretana.com Nsellu għalikom it-tfal adolescenti żgħażagħ l-adulti, l-anzjani u l-morda, l-sorijiet agostinjani, l-sorijiet dominikani, l-patrijiet franġiskani, l-nies ta' kemuna parti mir-raħal ta' insielem, int minn int int fejn int ejjew il-kolf flimkien inkomplu nippreparaw għal festa kbira sabiħa u dinjituża ta' din is-sena. Ridu nsellu b'mod speċjali wkoll għall-emigranti li qegħdin fostna, però iktar għal dawk l-emigranti li qegħdin il-bogħod u fil-qrib fl-istess ħin permezz tar-radju tagħna li jinstema' dirett live mad-dinja kollha. L-emigranti Awċin u Maltin b'mod partikolari l-emigranti Ajnselmiżi bonġu jew inkella l-wara nofsinhar it-tajjeb jew il-lejl it-tajjeb. Skont fejn qegħdin? U allura hemmhekk il-ħin ivarja hux tassew. It-28 minuta f'din il-għodwa ta' festa tal-lum il-ħamis 22 ġurnata minn dan ix-xahar tas-sena. U sħana wkoll tippersisti hawnhekk quddiemna llum ftit se jgħaddu karozzi għax hawn il-palk preparat biex il-lejla wkoll fit-8 ikonna Ajnselem Fest 2019 f'xandira diretta fuq Radio Lawretana wkoll. Għalhekk intom id-dar ser issegwu u taraw kollox ukoll permezz tal-kamera tagħna muwaħla mal-faċċata tal-Knisja. Mela, Nicole, kif int l-odwa tajba?
L-odwa tajba li l-ek l-elju, ninsab tajba da l-odu.
Semma, omt naqra, suppost omt, jina unnek provajt il-qajem l-innis bl-aktar mod enerġetiku bħassoltu.
Ivi, vissa ikkalmajt omt.
Ikkalmajt, sewa, sewa. Unni kol ħadib għamana sa' d-disa u kol ovvjament issa naraw il-qoddisa kem ser id-dum imbat l-iske dat kompli kif najdu bl-Inglis accordingly. Sewa naraw naqra l-ħin kif ikun u inkomplu imbat. Tajjeb, proset. U kol għanna skeda speċjali għalikom il-lum. Għamnek daħal ukoll naqra ħdejna is-Sur Matthew Spiteri, kif int Matthew?
Jien tajjeb l-għalju.
Bravo, rajni kal u d-dista t-mija neqsin kwart.
Iva.
Issa teġa t-mur ta' d-disa, jew nkella lea. Jew sa' xolok, xolok l-est.
Xolok jikun l-ast.
All right. Mela, mela, illum nixtieq nibda propju bil-vuċi tal-baritonu Charles Buttigieg illi ser ikun ukoll għal Ajnselem Fest bl-Ave Maria, l-Ave Maria illi huwa interpreta waqt il-kunċert il-Mondo Kanta Maria ta' nhar is-Sibt li għadda quddiem is-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu. Nisimgħu hemm kif qtajt il-mużika jien, nisimgħu il-Charles dirett b'din l-Ave Maria. Bonjour!
Thank you.
U hemmhekk smajna dik l-Ave Maria diretta mill-baritonu Charles Buttigieg propju fl-okkażjoni tan-novena illi tibda llum u biex nqumu iktar importanti illi nuru illi issa il-festa tinsab eżattament magħna. U allura nisimgħu din. Mellemmek smajna propju l-inno alla Vergine di Loreto it-tminja u nofs kważi dal-waqt inħeġukom għal darboħra biex nieħdu sen fl-ewwel jum tan-novena b'mod speċjali tfal u minn hemm għajmuhom il-qudisa tkun fid-disa minn dun Joseph Bajjad imbagħad il-lejla aħna l-adulti fis-seba' jkollna il-qudisa tal-ftuħ tan-novena minn dun Roberto Gauci anke jagħmel kant il-kor Lauretana. Imbagħad aktar tard il-lejla għajn silem fest dirett fuq Radio Lauretana wara diversi snin. U issa fuq dini l-kanzunetta oħra sinonima mal-festa tana għaw Nikol taqbes fuq is-sidġu tola l-fuq u ġvera Nikol. Le. Mela, fil-fatt għadnilkom li ħna fid-disa ninaqdu f'xandira diretta mal-knisja propju għal-qudisa imbagħad l-iskeda tkompli skont kemm it-tul il-qudisa. Imbagħad mill-10 nofs il-qudiem aktar u aktar programmi għalikom.
Flashdown offs ikolna mir-rivista insilem ma' Loretta Buttigieġ fil-11 ta' fil-ħodu li l-in mil-ajn fil-mkimma Tony Gallia. Fil-nofsenar ikolna l-Angelus, imbat nofsenar u 3 minuti ikolna l-avviz tal-parroċċa. Fil-kwarta ikolna attrajer fal-kuljum ma' Lorien Camilleri, f'nofsenar 16 minuta l-imitazzjoni ta' Kristu fil-mkimma Lorien Camilleri. Fil-nofsija Romanz ma' Anton Grasso, fissija ta' warnof senar vjaċ muzikali fl-imkien ma' Marlene De Bono, fissazin ta' warnof senar festa ma' Michele Caruana u Antonella Grima, fitlita ta' warnof senar Coronella tal-Nena Divina, fitlita u kwart recita tal-Rosario, fl-erbani esquart la vizita tal-parroċċa, fl-erba ta' warnof senar Christus Vivit fl-imkien ma' Francesco Pio Attard. Fl-erba unuf si kolna 125 sena, festa Santa Rita 2019. Fil-ħamsa mil-kanzunetta Maltija fl-imkien ma' Charles Portelli, fil-sitta unuf si Rosario mil-Knisja, fil-seba ta' flasġija l-Qudisa, fil-seba unuf si Tarb ta' flasġija, fil-seba unuf si ħamsa innu ta' flasġija, fil-8 isquart sib tal-ġurnata, imbat fil-8 jkolna xandira diretta ta' insilem fest.
U dikja l-iskeda l-radio tana prepara li kill-lum propju għajn silen fest li dum naseb kważi sa' nofs il-lejla l-lura ħna nibqgħu f'xandira diretta magħkom. Imbagħad wara ovvjament ikun hemm ir-rumanz, naraw ftit kif naddattaw tajjeb, imbagħad ikun hemm id-Divine Mercy Chaplet bl-Ingliż ovvjament u anke l-kompjeta. Imbagħad matul il-lejl ikolna ir-repetizzjoni ta' uħud mill-programm biex ma jxandrux kollha għax ma jkollniex ħin biżejjed. It-8 u nofsu żewġ minuti. Għal darb'oħra l-għodwa tajba lilkom il-koll. 89.3 FM hija il-frekwenza tar-radju tagħna ta' insilem. Merħba wkoll is-semmija li seguna mill-qala minn Nadur, mix-Xewkija minn Tasannat mill-Belt Viktorja, mill-Irħula kollha t'Għawdex, minn Kemmun anke mill-Mellieħa pereżempju, minn Pembroke għandna kummenti wkoll. Insomma, permezz tal-internet imbagħad, issegwina meta trid int, fejn trid int, minn kull imkien. Life is life! U dik hija kanzunetta hemmhekk sinonima propju mal-festa tagħna Life is Life, issa importanti ħafna illi ma niqfux fuq l-aspett esterjuri tal-festa imma ovvjament nidħlu fil-qalba tal-festa billi nieħdu sem l-ewwel u qabel kollox fil-funzjonijiet tal-Knisja. Mużika li tqajjimna dal-għodu toħroġna minn ġol friex. Ejja ħalli namlu festa sabiħa l-koll fl-imkien bħala komunità parrokjali. Infakkarkom li fid-disa ninaqdu f'xandira diretta mal-Knisja għal-qudisa tan-novena ta' tfal, l-ewwel jum tan-novena. Nieħu ħafna pjaċir nirrepetija, però qed nieħu pjaċir nara ħafna nies illi fil-galleriji tagħhom fit-twieqi fil-verandi jesponu ġbijat tal-Madonna idendlu imkatar tal-Madonna ta' Loreto Prosit. Statwi tal-Madonna tad-dar. Proset tassew. Inkomplu wkoll inżejnu l-galleriji tagħna, l-bjut tagħna, illum intellgħu il-bnadar fuq il-bjut. Għax illum tibda l-festa 2019. Tistgħu tagħmlu kuntatt magħna permezz tat-telefon 216-696-65 216-696-65 inkella permezz ta' l-SMS fuq 7956-696-65 għandna wkoll l-email info@radiolauretana.com għandna wkoll il-paġna tagħna fuq Facebook. Dinja Eye of the Tiger wara din il-ħsib ta' Madre Teresa u l-qaddis tal-lum ukoll. Natukom id-basir tat-temp issa. Out ħana raw naqra id-bassir tat-temp għallum mela nibdew bis-sitwazzjoni ġenerali firxa ta' pressjoni għolja qed testendi minn fuq il-Polonja sa fuq iċ-ċentru tal-Mediterran.
It-temp huwa xemxi.
Ir-riħ ħafif u varjabbli l-iktar mill-majstral.
Viżibilità tajba.
Il-baħar ser ikun ħafif.
Imbagħad ftit li xejn.
It-temperatura tal-baħar 28 grad Celsius.
L-ogħla temperatura llum hija ta' 31 grad Celsius.
L-inqas 24 grad Celsius.
L-indiċi huwa vedisa.
Ix-xemx telet fis-6:30 neqsin 4 minuti.
U se tinżel fit-tmien jani
eskwart. Fit-tmien eskwart, l-umdita hija ta' 85%.
U twissijiet xejn.
It-temp matul il-lejl ftit imsaħħab briħ ħafif mill-majstral li jsir majstral it-tramuntana. Naraw ftit fil-ġranet illi ġejjin kif ser ikun it-temp. U nibdew minn għada il-ġimgħa.
Għada se jkun xemxi.
Is-sibt xemxi wkoll.
Il-ħadd xemxi.
It-tnejn
xemxi.
It-tliet qed jgħid li ser ikun sabiħ. U l-erba tal-festa xemxi wkoll. It-temperaturi ma tantx jiżidu għaliex fil-fatt l-ogħla waħda se tkun 32 grad Celsius. Jiġifieri mhux daqshekk u r-riħ ukoll mhux ser ikun qawwi sabiħ għall-bnadar, tellgħu l-bnadar minn hemm ħanagħmlu festa sabiħa flimkien. U dak kien hemmhekk it-tbassir tat-temp imwassal lilna minn Radio Lawretana bil-kollaborazzjoni tal-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta għallum il-ħamis u għall-ġranet li ġejjin. Bonġu! Naraw il-ħsib ta' Madre Teresa llum. Ejja kull wieħed minna naraw lil-Ġesu fil-persuna tal-fqir. Iktar ma jkun jibes ix-xogħol jew iktar ma tkun diffiċli il-persuna, iktar għandha tkun kbira il-fidi, il-ferħ, l-imħabba u id-dedikazzjoni tagħna biex inservu lil-Ġesu moħbi fil-foqra. Bonġu! Il-Knisja qed tiċċelebra il-Verġni Mbirka Marija Reġina u issa nisimgħu propju dan it-tarif dwar il-festa tal-lume waħda mill-festi sbieħ u kbar tal-Madonna li nistgħu ngħidu il-festa tagħna bdiet b'festa oħra ta' Marija Reġina. Hawnhekk qed insemmu Marija Reġina insellu għan-nies tal-Marsa li wkoll qed iċċelebraw din il-festa matul din il-ġimgħa. Għajn silhom il-Marsa wkoll kellhom diversi konnessjonijiet fil-passat. Mela, il-Verġni imqazza Marija Reġina illum 22 ta' Awwissu. Nisimgħu dan it-tarif mis-sit tarif dwar il-qaddisin illi insibu hawnhekk preparati għalina ta' kuljum. Grazzi għal min jħossib janima it-tarif illi aħna inwaslulkom permezz ta' Radio Lawretana waqt Bonġu Millajn.
Ta' Awwissu, il-Verġni Mqazza Marija Reġina. Wara l-festa ta' tluħ tal-Verġni Mqazza Marija fis-sema fil-15 ta' Awwissu huwa għaxira illi jiġi wkoll iċċelebrat il-post tagħha fost l-Anġli u l-Qaddisin bħala r-Reġina tas-sema u tal-art. Fil-11 ta' Ottubru tas-sena 1954, il-Papa Piju 12 bl-enċiklika tiegħu Ad Coeli Regina waqqaf il-festa tal-Virġin Imqatsa Marija Regina u iddikjara li għandha tiġi ċċelebrata mal-Knisja kollha fil-31 ta' Mejju ta' kull sena. Il-festa twaqfet b'tifkira tas-Sena Marjana li l-istess Papa kien nieda bl-enċiklika Fulgens Corona fl-okkażjoni ta' elu iċ-ċentinarju tad-definizzjoni tad-domma tat-tnissil bl-ateba tal-Virġin Marija. Wara l-Konċilju Vatikan it-tieni, il-festa ġi trasferita għat-22 ta' Awwissu, nar l-ottava tat-tluħ tal-Virġin Marija fis-sema, biex hekk tkun tidher aħjar ir-rabta bejn ir-regalità tal-Virġin Marija u t-tluħ tagħha fis-sema. Sa mill-ewwel sekli tal-Knisja, l-insara emnu li l-Virġin Imqatsa hija Reġina. Iġabet fid-dinja iben li sa mill-moment tat-tnissil tiegħu minħabba l-għaqda ipostatika tan-natura umana ma' dik divina ukoll bħala bniedem kien sultan u mulej ta' kollox. Għalhekk kien tassew xieraq li l-Knisja twaqqaf din il-festa biex tunura lill-Virġin Marija b'dan it-titlu ta' Reġina. Jaħbad it-tmien jum fost l-ottava tas-solennità tal-Assunta li għadna kif iċċelebrajna. Tassew kien jixraq li l-Knisja tmexxi id-data tal-festa tal-lum mill-31 ta' Mejju għat-22 ta' Awwissu. Għax fil-waqt li fl-Assunta fakkarna r-rebħa totali ta' Marija fuq il-mewt, rebħa li Kristu ta' lill-ommu l-Aziża, hekk illum infakru l-unur li żejjina bih. Dak ta' Reġina. Dan il-misteru jagħmel sens għaliex Marija kienet omm ir-re tar-rejiet. Hawn għandna kliem il-Papa Piju 12 fl-1954 meta waqqaf din il-festa ta' Marija Reġina. Sa mill-bidu tal-Knisja Kattolika, l-insara kemm fi żmien ta' rebħa u b'mod speċjali fi żmien ta' kriżi indirizzaw talb ta' supplika innijiet u tifħir u qima lill-Marija Reġina u it-tama tagħhom qatt ma naqset li poġġew f'hom ir-Re Divin Ġesu Kristu u lanqas fallit dik il-fidi li aħna tallimna li Marija il-Verġni omm Alla issaltan fuq id-dinja kollha bħala omm li jinteressa mill-ħtiġijiet tagħna u lieda hekk kif hi ġiet inkurunata bil-barka tas-sema bil-glorja ta' Reġina. Wieħed jista' jaqra wkoll x'qal il-Papa Maħbuġ Ġwanni Pawlu t-tieni dwar Marija is-Sultana tal-Univers fil-Lumen Gentium, il-Kostituzzjoni Dommatika dwar il-Knisja, 21 ta' Novembru tas-sena 1964. Meta nsegwu tan-ġrajiet tal-waħx li seħħew fl-istorja tal-umanità, il-waqa' ta' postijiet u nazzjonijiet gbar, ma nistawx ma nosservawx li anki fi żminijietna donna għaddejja bħal mewġa ta' violenza u ħażen minn fuq id-dinja kollha. It-teddida ta' din il-kriżi dejjem imliet il-qalb tan-nisrani bl-uġieħ u għalhekk b'kunfidenza kbira rrikorrejna għand Marija r-Reġina tagħna. U rejnija is-sentimenti filjali ta' qima lejha li mhumiex tagħna biss, imma ta' kull min ukburi li hu nisrani. B'dan f'moħħna ejjew nitolbuha: Marija, Reġina tas-sema u tal-art, itlob għalina umana sabiex ibnek Ġesu isaltan fuq il-qlub kollha tad-dinja. U x'titlob minna ulieda din ir-Reġina omm? Ejdu r-Rużarju. Ejdu r-Rużarju, ejdu r-Rużarju. Din is-sentenza li Marija tenniet kull darba li deret fuq din l-art tibqa' tidwi tul is-snin, għax bħal donnu għadna ma kkuntentajniex. Jekk hi titlob minna propju din l-istess talba kull darba, mela x'qawwa hemm fiha. inti men fil-qawwa tar-Rużarju li hi talba ma' Marija jekk iva mela xira li titloba fuq bażi regolari. Illum jeżistu ħafna għajnuniet biex wieħed jitlob ir-Rużarju. Tistgħu tużaw anki videos fuq YouTube u anki fuq ir-radio u televiżjoni. Ħadd m'għandu jġib skuża li ma jistax jgħid ir-Rużarju waħdu jew li ma jafx jgħidu.
Mek smajna dak it-tarif dwar Marija Reġina, l-lum u wissem xi ħadd fuq il-linja. Bonġur Żmelja.
Bonġur.
Kif aħna?
Tajbin, grazzi.
Maħux għalik, għatlek stena naqra fuq il-linja ħalli jkun jistgħu jisimgħu kien nies tagħlek jiena. All right. X'tgħidilna Żmelja li l-festa qed toqrob issa?
Ejwa hija.
Qed toqrob ġmiela.
Ejwa. L-bambin taddi biċċil-ġit.
Ekku, jaddi kollox biċċil-ġit u kolħat ikun kontent u kolħat ikun ferħan.
Prositu grazzi tal-programmi.
Grazzi, Żmelja.
U nishtiq il-festa tajba li l-kulħat u nishtiq inaugura l-Polin Vella u John Vella. Happy anniversary.
Inauguraw l-om aħna u koll, eh?
Mana.
Kem se jgħalqu?
20.
20 sena.
Għalqom il-bira.
Għalqom il-bira, 20 sena. Il-mamma mija kem jgħaddi żmien.
Ejwa hi.
20 sena.
Żmien jgħaddi ma jistanna l-ħadd.
Dejjem. Dak jaħrabx waħda din.
Mela.
Ekk. Proset. U grazzi tal-li ċempiltinna u li tkun qed tismana dik l-aktar importanti.
Ejwa hi nisabak kuljum kieku. Imma ċansta xejmandi.
Ewa, importax, imma l-aqwa li tkunu qegħdin hemmhekk issegwu, dik għalina tfisser ħafna, mhux hekk?
Mela.
Ekk. Grazzi li ċempiltinna dal-għodu Żmelja.
Grazzi likom ukoll u prosi.
Il-ġurnata tajba.
Lilek ukoll, bye.
All right, ciao ciao. Nikola, hawnhekk ukoll irċevejna messaġġ. Grazzi lil Frederick Sherry u anke lil Rita Link. Kif ukoll batunna email għawx email ukoll ħanipprova nfittixha minn fuq il-mobile tiegħi llum qed nidħol mela ħanaraw ftit. Naf li batet Carmen u xekk. Mela ħanaraw ftit. Mela, ħanara kif se nagħmelta. Naħseb nista' nidħol hawnhekk ukoll u naqra l-email. Qabel ma nduqqu xi ħaġa oħra x'issa wasal il-ħin dal-waqt għan-novena ta' tfal. Ekku fil-fatt Hello Lelio u taħdejk Nikol. Bonġu għalikom il-festa tajba lil kulħadd tisliet mingħand Carmen minn ġewwa New York. Grazzi ħafna lilek. Grazzi Carmen li qiegħda issegwina lil mhux issa segwini dejjem issegwina wkoll. Ikun x'ħin ikun il-ġurnata. Komplu għamlu kuntatt magħna, aħna nieħdu ħafna pjaċir, jiena u Nikol tellajna ir-ritratt tagħna fuq il-paġna ta' Facebook. Fat ekku Rita Link għaltinna bonġu wkoll. Tellajna ir-ritratt tagħna fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Grazzi l-dawk kollha illi mhux biss jagħmlu like imma wkoll iħallu il-kumment tagħhom. Aħna napprezzaw dan kollu. Mela, ħalli ngħaddu għal din ħalli nkomplu nqumu tinsewx l-importanti ħafna illi l-ġenituri issa huwa il-ħin illi iħeġġu t-tfal tagħhom jersqu lejn il-Knisja għaliex fid-disa ser tibda il-qudiesa tan-novena ta' tfal. Importanti ħafna illi kulħadd ikun ippreparat. Insellu għal ċetta xwiere, bonġu ċetta għal Krista Fenek u anke għal Sunta Muskat illi għamlu na like fuq ir-ritratt tal-Facebook. Tlaqna Nikole. Ħankomplu nirrankaw dal-għodu.
Yeah.
Id-disa neqsin ħamsar tinselli ħafna wkoll għal Delina ta' Garden Street. Grazzi ħafna Delina wkoll dak wasal. Mela Michelle Portelli għaltina lovely picture ritratt li tellajna tiegħu ta' Nicole. Thanks for all your dedication so early this morning. Good day to you both. Grazzi ħafna.
Thank you.
Nkun hawnhekk kwini aħna importanti li xi qajjem lin-nies. Imbagħad għandna wkoll Rita Falzon Guder batit inna. Alp u xekk, din xaw miktub fuqa. Ana, ħin ma sax narafa din, hemm xi ħaġa nikol. Alp tal-ewn
vjola.
Good morning, all right. Bil-qalb komplu jekk għamlu kuntatt magħna, il-ħin huwa il-disa' neqsin erba' minuti dal-waqt fil-fatt ninaqdu mal-Knisja għan-novena ta' tfal. Ibqgħu hemm ma nafux kemm ser iddu min-novena imbagħad l-iskeda tkompli skont kif ikun il-ħin tajjeb għandna ġurnata programmi varjati għalikom, hekk verament jew inkomplu ngħixu bħala komunità parrokjali. Dawn il-jim ta' preparazzjoni. Bħalissa fl-isfond edin nisimaw l-innu marċ lill-Madonna tal-Loreto mill-pinna tal-ex surmast maestro Sanigalia jina etnuza il-CD tal-banda illi ħareċ fil-festa Nicole tal-2008. Kemm il-sena ilu?
11
il-sena ilu. Hawnhekk il-banda San Giuseppe dejjem tatna. Issi għanna s-sidis kolla, ħna l-għura m-mislin kolla nistaw indoqqu sewa?
L-rridu.
Ekku, l-rridu. Id-disa neqsin 3 minuti, aħna wkoll il-kamera tagħna serna il-buwa fuq il-knisja bil-lest, edin naraw li edin isiru l-arranġamenti meħtieġa, xon il-kollega tagħna ser ikun qed idoqq l-organi żgur u xekk. Dak jiġi ħuk.
Yes.
Nejtin se jagħmel xi ħaġa dal-għodu.
Abbati.
Ser ikun abbati wkoll tajjeb, ix-xema tal-artal mhix hawnla wkoll. Qed nistennew minn ħina li ħora allura biex flimkien ngħixu n-novena ta' tfal. Anke intom illi qegħdin propju dan Nicole sejra wkoll tipprepa jsa nitla ta' nużewġ ritratti wkoll. Aħna li m'għadniex tfal ma nħossuna xorta tfal u li ma nistgħux inkunu l-Knisja dal-għodu, ir-radju tagħna jtina l-possibilità li nidħlu l-Knisja xorta waħda. Xi grazzja il-parroċċa tagħna. Għanda dan ir-radju illi ilu għal dawn l-aħħar 12-il sena jagħti tant servizz u ġvera permezz tar-radju nidħlu fil-Knisja xorta waħda biex ngħixu dawn il-ġranet sbieħ mhux biss fil-festa imma anke fil-miliet u fl-Ejt u fil-festa ta' Sant'Antnin ukoll. Għatana ferħ blatmim il-ħin huwa id-disa għalhekk dal-waqt ningħaqdu mal-Knisja tagħna għal darb'oħra f'din il-għodwa għan-novena ta' tfal. Dan huwa l-innu lill-banda tagħna San Giuseppe il-banda illi wkoll tagħti tant kontribut biex ikonna festa sabiħa, festa kompluta. Ta' min jiejt illi dan l-innu kien inkiteb mill-mibki maqat minsi is-Sur Mast Joseph Farrugia li għal tant u tant snin mexxa l-banda b'tant ħila u determinazzjoni. Mela, edin nistennew biex ninaqdu mal-knisja propju bħalissa u koll għanna l-abbatini et narom jena u koll jinsabu preparati diġa xon fuq l-orgni il-ħin huwa id-disa u minuta il-kumplament ta' l-Għodu għat-tajba Radio Lauretana fil-jim tal-festa ta' din is-sena grazzi u koll li tant tejnuna bit-talb importanti tal-bażejra li jina tagħmel tajjeb ħafna ta' aħna napprezzaw ħafna t-talb tagħkom għaliex ovvjament mhux faċli tkun hawnhekk dan il-ħin kollu biex tipprova twassal l-semmija tagħna hekk skeda sabiħa, skeda ippakjata b'tant impenn, tant sagrifiċċju qed naraw li l-abbatini huma preparati mill-bib tas-sagristija biex minn hawn uftit tal-ħin ieħor nagħtu bidu għal quddiesa minn Dun Joseph Bajjada animata mit-tfal bit-tħejjija għall-festa. Il-lejla fis-sitta u nofs Rużarju quddiem Ġesu Ewkaristija fil-Knisja Ċipretali b'talb speċjali għassa ir-reliġjużi u l-abbatini fil-parroċċa tagħna. Fis-seba' tal-lejla quddiesa tal-ftuħ tan-novena minn Dun Roberto Gauci. Imbagħad fit-tminja tal-lejla kif qedna kemm il-darba wkoll għajn is-Silen Fest 2019 il wara diversi snin jerġa' jixxandar jasallek b'mod dirett fuq Radio Lauretana. Mellet naraw ukoll nistgħu niftħu naqra l-fejder tal-Knisja. Hemmhekk għandna l-ħost tal-Knisja illi diġà dieħel ċar f'idnejna u anke permezz tar-radijiet tagħna. Grazzi l dawk kollha li jagħmlu dan ix-xandir possibbli. Intom is-semmija l-iktar importanti, it-tekniċi bravi tagħna, il-volunteer sħabna l-preżentaturi, produtturi ta' dawn il-programmi. Grazzi mill-qalb lil kulħadd tal-impenn.
Bravi li ġejtu dal-Għodu, ma bqajniex reqdin. Omna ħalli infaħru lill-Omna Marija, l-lum festa sabiħa ta' Omna Marija, Marija Sultana tas-sema u tal-art, tmenti jinfuq il-festa tal-tluħ tagħha fis-sema. Mela għandkom il-karti fil-bankijiet, karti żgħar, insibu numru wieħed leħnek mis-sema u nqumu bil-wieqfa. Ħalli nagħtu bidu għal din iċ-ċelebrazzjoni nilqgħu lis-saċerdot u nkantaw flimkien.
Leħnek mis-sema sejjaħli mulejja biex niġi għandek ħanexxu flimkien. Iżbaħ mill-lana tal-qnipen fil-Għodu, iżbaħ mill-ilħna ferriħa tatfal leħnek missema sejjaħli mulejja biex niġi għandek ħanexuf l-imkien idek ħanina fid-dalma tmexxini il-kelma tiegħek timlini bil-fer isbaħ mill-lana tal-qnipen fil-ħodu isbaħ mill-lilna ferriħa tatfal leħnek mis-sema sejja
Tajjeb, forsi qabel ma nibdew nistidel li tfalli qegħdin hemm wara tas-summer school. Ejjew quddiem, ejjew quddiem. Anke tfal oħra x'importanti li inkunu ftit miġburin u mhux mifruxin ejjew għan-nofs hawnhekk. Hekk bravi, ejjew ejjew, għax hemm wara ħanoqgħod ninżel hemm wara mbagħad. Hekk bravi. Itilgħu, itilgħu kollha. Ekk, sibu post, għalmenu għal dawn it-tlettijiem li ġejjin noqogħdu fuq quddiem. Imlew il-bankijietek quddiem. Tajjeb. Tajjeb, nistgħu nibdew flimkien fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesù, Iben il-Verġni Marija, li mħabba ta' Alla l-Missier u l-aqda fl-Ispirtu Santu, tkun ma'kom il-kol. Men għalfejn ġibtkom quddiem, għodu bil-wiefa. Bħali hekk, x'inhu poġġi bil-qiegħda jien, poġġu intom, x'inhu nkun bil-wiefa jien tqumu intom. Min jaf jgħidli? Bħallum ġimgħa. Ġifieri last Thursday, il-ħamis li għadda. Mingħajr suġġerimenti tal-kbar, intom it-tfal tridu tgħidu li x'festa kienet. Bħallum ġimgħa. M'hemmx suġġerimenti ta' mill-kbar, din mhix kwistjoni mi jirrispondi tajjeb u kemm intom bravi. Min jaf jgħidli, kwistjoni ta' memorja li niftakru. Ejtli inta tixera. Kienet il-festa ta' Santa Marija u l-Knisja. X'tit ċelebra fil-festa ta' Santa Marija? Le, mhix il-Madonna ta' Loreto, dik għadha ġejja fil-festa ta' Santa Marija ta' ġimgħa ilu. Il-festa ta' Loreto għadha ġejja. Il-ġimgħa l-oħra x'in ngħidu l-festa ta' Santa Marija? X'in fakru? It-tluħ tal-Madonna fis-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Dan huwa r-raba' misteru tar-Rosarju. Il-misteri tal-glorja. U l-lum, ġimgħa wara, forsi ma smajtuħx jgħid l-Arċipriet, għax kontu għadkom deħlin. Qegħdin niċċelebraw il-festa ta' Marija Reġina. Mhux biss telet is-sema l-Madonna, imma Trinità Alla l-Missier Iben u Spirtu Santu għażluha biex tkun sultana tas-sema u tal-art. U l-lum fejnu tal-Madonna tal-Loreto? Ħanna naraw ftit. Għalfejn dik l-istatwa hemmhekk? U għalfejn dik l-istatwa hemm wara? Tajjeb dik li għandha d-dublet wiesa. Ekku ftit skura. Għalfejn dawk iż-żewġ istatwi nagħmluhom kuruna? Għax għandha x'taqsam mal-festa tal-lum. Fil-bidu ta' din il-qudisa nagħmlu bħal dejjem
nejdu sorry lil xulxin għal kemm il darba weġġajna lil xulxin bil klim forsi fenna fin imbixna gdibna imqajjarna ma ħadniex paċenzja b'xulxin kif ukoll lill-Alla kemm il darba ninsewh forsi omna dalodu u laqqas biss ġina ġo moħna ngħidu ara jien ħaj dalodu grazzi li mulej li għadni ħaj u għalhekk fil-bidu ta' din il-qudisa narfu n-noqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna d-nobietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Bqgħu bil-wieqfa. Nitolbu. O Alla, inti ridt li jommi ibnek tkun omna wkoll u sultana tagħna. Fit-tieba tiegħek għatina l-għajnuna tat-talb tagħha biex niksbu l-glorja ta' wliedek fis-saltna tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu sidna li huwa Alla u li miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Il-lezzjoni qari mill-ktieb tal-imħalfin. F'dak iż-żmien l-Ispirtu tal-Mulej ġie fuq Ġeftaħ li għadda minn Gajel u minn Manassi għal misfa ta' Ġilad u baqa' sejjer lejn u liet Amon. U Ġeftaħ għamel wieda lil Mulej u qal: jekk inti terħi f'dejja lil uliet Amon, min joħroġ xilqani l-ewwel minn bibdari meta nerġa' lura bislim minn quddiem l-Amonin ikun tal-Mulej u noffri julu b'sagrifiċċju tal-ħruq. U Ġeftaħ għadda lejn l-Amonin biex jaħbat għalihom u l-Mulej irħihom f'deh u kissirhom minn Arawer sa tasal sa minint 20 belt kollox u sa qabel Karim f'taqtija kbira sewwa u hekk kollet Iżrael kaxkol lil-liet Amon minn quddiemhom. U Ġeftaħ mar misfa fejn lejn daru u hemm jilmaħ lil bintu ħirġa tilqgħu bit-tnabar u sfin. Kienet bint waħdanija tiegħu u ma kellux ħlifa la sobien u lanqas bniet. U malli ra ċarra tħejġu u beda jgħajat u jgħid: ja ħassa binti, inti ħawwatni sewwa, inti l-inkwiet tiegħi. Tajt kelma lil-Mulej u ma nistax nerġa' lura minna. U iwex bitu: missier, inti ftaħt fommok quddiem il-Mulej, għamel minni skont ma ħareġ minn fommok. La darba l-Mulej tak li titħallas mill-edewa tiegħek u liet Amon. U s-suktat tgħid lill-missiera: dan biss nitolbok tagħtini, ħallini mmur niġġerra għal xahrejn fuq l-għoljiet nibki ġbubiti jienu sħabi. U qalilha: mur. U ħallija tmur għal xahrejn u marret hija sħaba u bkiet ġbubita tiġġerra fuq l-għoljiet. U fit-tmiem ix-xahrejn reġgħet lura għand missiera u dan għamel minna li kien wiegħed. Il-kelma tal-Mulej.
Rodu ħaj fil-lat.
Sam responsorjali ngħidu flimkien: hawn jien ġej biex nagħmel ir-rieda tiegħek. Flimkien hawn jien ġej biex nagħmel ir-rieda tiegħek. Ħin il-bniedem li qiegħed fil-Mulej it-tama tiegħu u ma jmurx mal-gburin mogħtija għal gideb. Ngħidu flimkien hawn jien ġej biex nagħmel ir-rieda tiegħek. Int ma titgħaxxaqx b'sagrifiċċji u offerti, imma widnejja inti ftaħtli. Ma tlabtniex vitmi tal-ħruq ta' tpattija, imbagħad jien qed hawn jien ġej. Ngħidu flimkien hawn jien ġej biex nagħmel ir-rieda tiegħek. Fil-bidu tal-ktieb hemm miktub fuqi li nagħmel ir-rieda tiegħek. Alla tiegħi dan joġobni il-liġġi tiegħek ġewwa qalbi, ngħidu flimkien, hawn jien ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Xandart il-ġustizzja f'ġema kbira, xuftejja ma żammejthomx magħluqha. Mulej, dan inti tafu, ngħidu flimkien, hawn jien ġej biex nagħmel ir-rieda tiegħek. Umu bil-lifqa. Illum ma tebtux qalbkom iżda semgħu leħen il-mulej.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Il-mulej ma'kum.
Miegħu koll.
Ari mill-Evangelju skont San Matteo.
Gloria ilek lej.
F'dak iż-żmien, Ġesù raġa' qabad tikellem lill-kbarat tal-qassisin u lill-Farisej bil-paraboli u qalilhom Is-saltna ta' smewiet tixbaħ lil-wieħed sultan li jagħmel festa għat-tieġ ta' ibnu u bagħat għall-mistednin mal-qaddejja tiegħu biex jiġu għall-festa. Imma dawk ma ridux jiġu u reġa' bagħat qaddejja oħra u qalilhom ejdu lill-mistednin ara il-mejda tiegħi lesta. Il-barrin u l-oġila msemna diġa maqtula u kollox lest, ejjew għal-festa. Iżda dawk ma tawx kas, min mar l-alqan, min għal-negozju tiegħu, u l-bqija qabdu lill-qaddejja tas-sultan, żebilhuhom u qatluhom. Is-sultan inkorla ħafna u bagħat is-suldati tiegħu. Eret lil dawk il-qattilam u ħarqilhom il-belt tagħhom. Imbagħad qal lill-qaddejja tiegħu. Il-festa mħejjija, imma lil dawk ma kienx ta' min jistedinhom għalija. Mela morru f'salib it-toroq u sejħu għall-festa lil kull min issibu. Dawk il-qaddejja ħarġu fit-triqat. U ġabru lil kull min sabu, ħażina u tajba, u s-sala imtliet bin-nies għal-mejda. Mela jidħol is-sultan ħalli jara minn kien hemm fuq il-mejda, u hemmhekk lemaħ wieħed li ma kienx li jibes għall-festa tat-tieġ u qallu ħabib, dan kif dħalt hawn m'intix li jibes għall-festa. Dak dbikkem. Imbagħad is-sultan qal lil dawk li kienu qegħdin iservu. Orbtulu riġlejh u idejh u għadbuh il-barra fid-dlam. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-taħżiż ta' snien. Għax ħafna huma l-imsejħin imma ftit il-magħżulin. Il-kelma tal-mulej.
It-tifhir lilek Kristu.
Tajjeb, mela ħa nara f'temniex fil-bidu tal-Quddisa. X'festa qegħdin nagħmlu llum il-Knisja fid-dinja kollha? X'festa qegħdin nagħmlu? Għandha x'aqsam mal-Madonna, ara nsew Marilli. 5 minutes ilu għedtilkom. Mela, x'festa qed nagħmlu llum? Bil-ġemp. X'festa? Dejn biss! Aqqas ħaq lajat. Mela, ħanna x'festa qegħdin nagħmlu llum lill-Madonna.
Ta' Santa Maria.
Le, edna Santa Maria kienet il-ġema l-oħra, 15 August. Illum, ġima wara, kull sena namlu hekk, kull ġima, kull sena, lew namlu l-festa ta' Santa Maria. Imbagħad namlu l-festa tal-lum. X'festa qed namlu l-lum. U qed tilkom għandha x'taqsam ma' dik il-Madonna l-emma wara fin-nofs. Huma mal-Madonna tal-Loreto, mal-istatwa, hemm xi ħaġa, illi tfakkarna fija. Ben, ħanna raw il-boj.
Ta' Santa Maria Reġina.
Yes. Tal-Madonna Maria Reġina. Il-mistoqsija tiegħi. Għalfejn taħsbu? Għalfejn taħsbu? Li in-nista' jsielhem lill-istatwa tal-Loreto għamlula kuruna tad-deb fuq rasa. Għalfejn taħsbu? Għalfejn taħsbu? Għalfejn? Min għamel l-istatwa ma għamli l-iġkuruna, l-kuruna għamluwa wara. Anki dik l-istatwa temmek, dik li jen fin-nofs, dik l-kuruna wara għamlu. Għalfejn taħsbu għamlu la kuruna? Għalfejn taħsbu? Uj, sejtli.
Għalax irrit ikun mal il-boj taħħu ma ġesu. Għalax irrit ikun ma ġesu.
Għaliex irritu għanda xtaqsam ħafna ma dak li qalet. Għax il-Knisja tagħmel ukoll il-festa ta' Ġesù sultan. Allura jekk Ġesù huwa sultan, anki l-mami tiegħu hija sultana. Ħammorru ftit lura, ħa naraw x'jiġifieri dan. Għall-gels din, għax il-gels jiddilettawha b'dan l-affarijiet. Meta l-gels tidu taraw fuq il-televiġin jew inkella tmorru xi darba Malta, ma naħsibx li tmorru intom għal din l-affar. Meta aħna lil xi girl, anke lil boys, imma li girls l-aktar, hemm xi ħaġa illi lil xi girl impoġġula kuruna fuq rasa. X'jgħidula dik il-ħaġa? Lil girls ipoġġula kuruna fuq rasek, bum, mhix l-arusa ta'. Mix dejk, għax la rusa jkollha u kolxi. Ikol ipoġġu la kuruna u jkun hemm ċabċejp u party poppers u x'naf jien. Ejli, x'okkażjoni tkun?
Miss Malta.
Miss Malta pereżempju, Miss Malta. Ġieli rajtuh il-konsert ta' Miss Malta il-girls lawħ. Jew inkella Miss Universe, Miss World. Sewwa. Mhix toqsija lilek lajetli. Għaliex ipoġġu la kuruna fuq rasa? Għaliex lil Miss Malta 2018 jewna poġġew la kuruna fuq rasa?
Għax kienet rebħet.
U x'rebħet il-lotto? X'rebħet?
Kienet rebħet ta' Miss Malta.
Imma x'rebħet? X'rebħet x'tgħidulhom x'il-kbar għax inkella moħħna. X'rebħet għaliex jagħtuha kuruna u tirbaħ Miss Malta? X'ikollha din l-imbirka ta' mara? Emma anke Mister Malta ta' x'hija ma jagħmlux kuruna, xi kollha? Tnejn bissaw. Irrid nisma' lil kulħadd ta'. Mhux qegħdin hawnhekk taraw lili hawn indunu naqgħad, ma ħablu moħħkom għax inkella nkunu ġejna għal xejn. Għalfejn Miss Malta jagħmlu tnejn bissaw Marell, hemm wara għal għadej jew quddiem ta'. Però anke hemm wara jekk ikolkom għallu u niġi.
Għax tkun sabiħa.
Għax tkun sabiħa. Għax tkun sabiħa. Issa, għalfejn taħsbu li il-Madonna illum niċċelebrawha bħala sultana. U slateni kollhom kuruna, waħna minnila kuruna. Għaliex? Mena Miss World jew Miss Malta jagħmlula kuruna. Għaliex hija sabiħa? U Marija? Għalfejn taħsbu? Tnejn biss. Tnejn biss. Għalfejn taħsbu? Li Marija illum hija sultana minn barra li qaltilna. Di t-tifla li għaltinna għax Ġesù kien sultan, u l-mami tiegħu hi sultana. Imma dawn miswelt jagħti wiela għaliex hija sabiħa. U dawn għalfejn jagħmlu la kuruna? Għalxiex hija sultana?
Għax hi kienet ommalla.
Iva, ma mhux aktar. X'rebħet Marija? Ħanejdu hekk. Fiex kienet sabiħa Marija? x'kien jagħmilha xi mara vera sabiħa lil Marija? X'kien hemm xi ħaġa waħda u ta' din il-ħaġa Alla ħatara bħala sultana tas-sema u tal-art, x'inhi din il-ħaġa li Marija hija kienet tara bravissima kieku kella jagħtuha premju iħadet għodejn kienet l-ewwel waħda fil-klassi. X'taħsbu li kienet verament brava Marija fih, kienet vera brava, tant kemm kienet brava illi aħna nsejħula Reġina tagħna. Fiex taħsbu li kienet brava? Imma hawnhekk għandna problema ta' tnejn biss. Intom qomtu. Tnejn biss. Ejja. Tnejn biss qed jirrispondu. Kara, għanna, irrit nisma' l-ġodda. Ejja, għalfejn taħsbu li Marija kienet brava fih?
Għax kienet taf ħafna.
X'taf ħafna imma, x'taf fiex kienet verament brava Marija. Il-Vanġelu jgħidilna kienet verament brava biex tagħmel din il-ħaġa.
Għax hija kienet l-iktar waħda brava.
Fiex? Brava, fiex? Fiex kienet brava?
Top.
Lil-min? Lil-min kienet hop?
Lilna.
Qabel lilna?
Il-ġesu.
Lil-ġesu lil-min aktar? Qabel ma twildet, qabel ma twildet ġesu, diġa kienet hop? Di lil-ġahat, għax ġesu, welditu wi. Qabel, qabel, qabel.
Lil-lalla.
Lil-lalla. Il-premju li ta' Alla għamila Reġina u Ġesù propju huwa sultan minħabba din ir-raġun. Għax ixxiba ħafna ma' ommu Marija jinġiet inkoronata għaliex Marija kienet tħobb ħafna ħafna lil Alla. U minn xiex nindunaw illi Marija kienet tħobb lil Alla. Intom tħobbuhom il-ġenituri tagħkom jew inkella lil dawk li jieħdu ħsiebkom, tħobbuhom sewwa. Kif kolli ngħid, min xiex nindunaw li xi ħadd iħobb lil xi ħadd, min xiex nindunaw li Marija kienet tħobb lil Alla, ġifi ma kienx fejn naf jien toqgħod tikteb il-kalz lil Alla, min xiex nindunaw. Hemm wara, min xiex nindunaw, il-kbar tissuġġerux. Mena, min xiex?
Turi rispett leja.
Iktar, ħaġa żgħira, sem, min xiex nindunaw li Marija kienet tħobb lil Alla. Bravo, ma smajtuħx, ħarġejda.
Tagħmel li titu.
Minn dejn? Kienet tagħmel li jrid u Marija ħadet il-koruna minn għand Alla għaliex tant ħabbitu kienet l-aktar mara li qatt delet fid-dinja li ħabbet lil Alla kif mhux bil-paroli bil-fatti u fil-bidu tal-ħajja tagħha l-Vanġelu jgħidilna li Marija qalet hawn jien il-qaddejja tal-mulej. Hekk ukoll aħna semmejtilkom il-ġenituri u dawk li jieħdu ħsiebkom. Min xiex nuru li aħna nħobbuhom meta nagħmlu dak li jgħidulna huma, meta nisimuhom ħaniqaf hawnhekk. Allura dik il-kuruna tad-deb għamilni jiela biex illum u dejjem niftakru li Marija hija sultana tas-sema u tal-art għaliex għamlet xi ħaġa mill-isbaħ. Ħadet dan it-titlu. Bħalbina Ġesu, bħalbina Ġesu, kienet tant ħobb lil Alla li kienet tagħmel li jritu. U llum ejjew nitolbuha lill-Madonna biex anke lilna li qegħdin narfuha bħala sultana tagħna tgħallimna inħobbu lil Alla lil Ġesù, mhux bil-kliem, jew billi niġu l-knisja u noqogħdu fuq bank. Billi barra mill-knisja fid-dar, fl-iskola, fis-sam, inkunu fejn inkunu, nuru li aħna ħbieb ta' Ġesù billi nagħmlu dak li jgħidilna hu. Umu l-wieqfa issa. Aħna nifirħu illum mal-anġli, il-qaddisin u l-insara kollha mifruxa mad-dinja kollha. Għaliex Alla oġbu jtella fis-sema bir-ruħu lil-ġisem lil-Marija, mhux biss wiżejjina bil-kuruna ta' sultana tas-sema. Nitolbu lill-Alla biex Marija tkun għalina tama u faraċ fil-mixja tagħna lejn is-sema pajjiżna.
Mulej, il-marra li bsa x-xemx u kuruna bitna x-il-kawba fuq rasa, inti tajtna x-bija tal-Knisja u tal-Verġna Marija, u mill-Knisja, kun mal-Knisja tijek fil-dinja biex tara dejjem f-Marija dak li tixtieq u tittama li tkun fil-glorja tas-sema, nitolbu.
Ismana, nitolbu, kmulej.
Mulej, inti rrit l-Verġna Marija tkun ħielsa mill-kull teba ta' dnub, eħles minn dnubietom dawk ħutna li minn dnubin minn l-indiema u s-sobina jers u lejk jitolbu ħnina, nitolbu.
Ismana, nitolbu, kumulej.
Mulej, inti rrit bil-kuruna ta' sultana ta' sema l-Verġna Marija, kun dejjem magħha biex iżommu ruħna l-bot mit-tiġnis tad-dinja ħalli niksbu l-kuruna ta' glorja fis-sema, nitolbu.
Ismana, nitolbu, kumulej.
Mulej, inti rrit li l-Verġna Marija tkun mal-apostli tiegħek fiċ-ċenaklu u ma jistennew il-miġja tal-Ispirtu Santu għad tkun magħha wkoll fil-mixi u fid-dinja bħala sultana omm tal-ħnina ħajjaħlewha u tama tagħna, nitolbu.
Ismana, nitolbu, kumulej. Jew niftakru llum fir-ruħ għażiża ta' Joseph Vella sabiex il-mulej jagħtih il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Nitolbu issa fis-skiet. Flimkien ngħidu qaddisa Marija. Ommalla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
Sibu l-karti numru 2. U inkantaw flimkien issa il-karti li għandna fil-bankijiet.
għax nistaw noħfru aħna mandna xejn.
Wieqfa. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna jkun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Aħna niċċelebraw it-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija Omna u Sultana tagħna inresqu qudiemek mulej dawn l-offerti. U nitolbuk li jkollna għajnuna ta' ibnek bħala bniedem li fuq is-salib offrilek lilu nnifsu vitma bla teba. U li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Iż-żoħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira tas-sew. Mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u ta' ġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien inroddulek ħajr. Int fil-Verġni Mqazza Marija tajt lilna ġbija l-aktar safja. Tad-dmir tagħha ta' omm u tal-glorja li jagħti kollha. F'Marija, il-Knisja tara Verġni magħrufa għal fidi sħiħa tagħha. Tara arusa marbuta frabta ta' mħabba li ma tinħal qatt. Ma' Kristu u siħba miegħu fil-passjoni tiegħu tara omm li nislet iben taħt id-delta l-Ispirtu Santu. Kollha ħerqana għal ġid tal-bnedmin kollha. Tara sultana imżejna b'ġawar ta' virtù, libsa x-xemx u b'kuruna ta' kwikeb fuq rasa, imsieħba għal dejjem fil-glorja ta' sida. Bil-qitajja kollha tal-anġli ferħan għal dejjem quddiemek. Iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom il-qani tolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom li firħu u inti nnulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-iżerġti, is-smewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwit, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwit. Qaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull qudusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati, ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu qal. Ħudu u kulu l-kol minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi, reġa' radd il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu qal. Ħudu u jxorbu minnu l-kol. X'dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem. id-dem li jixxeret għalikom u għal bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej. Inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek. Nistennewk sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek missier qaddis il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rraddulek ħajr għax oġbok tilqana qudiemek biex naqduk. Miċċa kontana nitolbu. Li l-Spirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed. Lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda ma' dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Li sqof tagħna Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Joseph Vella li joġbok issejjaħlu għalhandek minn din id-dinja. Għamel li kifu bil-Mamudija mitfibnek u bħal ibnek. Hekk ukoll fibnek u bħal ibnek jirxu xtaw għall-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Henna lina l-kol nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqatshom mala Marija, ma' San Giuseppe l-Arus tagħha, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha. Li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sam il-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġiegħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Hawnhekk hawn tfal li huma jerwan jew inkella jertu. Aw tfal, jer one u jer two. Aw, ejjew hawnhekk ma' ġenbi l-tfal ta' jer one u jer two. Ejjew ma' ġenbi hawnhekk. Ejjew itelhom. Okay. Jer one u jer two. Biċċa naħa u biċċa oħra. Għabdu jdejn xulxin biċċa naħħa anke minn naħħa l-oħra. Aw. Jer one u two. Nek? Ejjew, ejjew, fuq. Ejjew, innaħħa l-oħra, innaħħa l-oħra. Għaddu innaħħa l-oħra. Innaħħa l-oħra. Ek, bravi. Ejjew, itelaw, itelaw. Bravi. Għaddu dejn xulxin? Isa. Itelaw, itelaw, ek. Idejn xulxin, għaddu idejn xulxin. Dan kolla jerwannu tu. Zgur. Ek, bravi. Ejjew, għaddu idejn xulxin. Bravi. Idejn xulxin, ek, kif ijet jien, ara. U flimkien ejjew issa nitolbu it-talba li jgħallimna Ġesu tafuha it-talba tal-missierna kulħadd flimkien missierna li inti fismewi jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubitna. Bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħannix f'tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Għax tiegħek hija ssaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. U lej Ġesu, li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħek. La tħarisx lejn gnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Qatt hija slim u l-aqda li inti trid fiha, inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi ta' Ġesu. Tkun dejjem ma'kom. Issa morru għatu il-paċi lil xulxin. Hawnhekk bejnietkom imbagħad erġgħu morru lura f'posta. Paċi ma, paċi ma. Erġgħu morru lura f'posta. Erġgħu morru lura f'posta. Ħaruf talla li tneħi d-nobiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħid nobiet tad-dinja henna lina. Ħaruf talla li tneħid nobiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu l-ħaruf talla, danu ġesu li neħjid nobiet ta' dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għal din l-ikla ta' tiġ tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqf tiegħek. Stejt biskelma waħda u ruħi tkun infejja.
Kantaw flimkien fuq il-karta numru 3 ir-raj u s-sittie.
Roddu ħajr lil-ġesu li tana lil-din ommu bħala omna u s-sultana tana. Jew nifirħu f'dawn il-ġranet u naħdmu biex namlu lil-ħattieħor ferħan. Matul dawn il-ġranet infadlu xi ħaġa żejra tal-flus. Min għada jkollna kaxxa hawnhekk quddiem l-artal. Ħalli nagħtu l-offerta tagħna. Għal-missjoni ta' l-isqof Giovanni Cefaj li għadu kemm laħaq issa fil-Peru u li qiegħed hawn dawn il-ġranet u se jkun magħna nhar it-tlieta fil-għaxija, nhar it-tlieta li ġejja għall-festa tagħna tfal meta jkollna dik il-purċissjoni żgħira bil-Madonna mill-Knisja l-qadima niltaqgħu miegħu u mbagħad nagħtuh dik l-offerta li nkunu ġbarna matul dawn il-ġranet. Mela minada nibdew inġibu din l-offerta sabiħa tagħna. Ħalli inkomplu namlu tfal ferħanin kif namlu meta fi żmien ir-randan inġibu l-affarijiet tal-ikel għal ġodawk il-kaxxi li fuqhom ikun hemm miktub oħloq bis-sima. Għalli l-isqof ċefaj kemm ikollna bżonnhom dawk l-affarijiet u kemm nieħdu pjaċir illi l-parroċċa ta' Nsielem tagħti ħafna minn dawk il-kaxxi. Din id-darba se nagħtuh offerta tal-flus. Ejja nroddu ħajr lill-mulej ta' kemm jagħtina affarijiet sbieħ ħalli ma nżommux kollox għalina imma naħsbu f'ħaddieħor ukoll.
Nitolbu. Irċivejna mulej is-sagrament tas-sema fi ċokontana nitolbuk biex ikun jistoqilna post fil-mejda tiegħek ta' dejjem. Aħna li bil-qima kollha qegħdin inġeddu t-tifkira tal-Verġni Mqatza Marija, omna u sultana tagħna. Bi Kristu sidna.
Amen.
Għalada forsi kun aħjar jekk ta' wara, studenti ta' wara jiġu qudiem, ok? Jiġu l-qudiem. U l-adulti li għaw qudiem, jekk mhumiex katekisti, jieħdu ftit post lura ħalli jitfalu l-istudenti jkunu kollha fuq in-naħa ta' qudiem. Il-mulej ma'kom.
U miegħek ukoll.
Iberikkom u jħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu.
Amen.
Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.
Roddu ħajr lill-Alla. Number 4 minn fuq il-karti li għandkom fil-bankijiet.
Tisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokjali tal-Madonna tal-Loreto, Ansile.
U hemmhekk semmija tagħna ta' Radio Lauretana għadna kemm konna f'xandira diretta mill-Knisja tagħna għan-novena ta' tfal. Kien hemm verament numru sabiħ ta' tfal għax tlajt nittawalu naħseb li intom ukoll mid-dar apprezzajtu din ix-xandira. L-10 neqsin 6 minuti kolli nagħla hawnhekk bonġu mill-għajn issa nisimgħu l-inkontri ta' kuljum skizzi ma' Elena Cardona dritt wara l-programm Għawdex fil-Gwerra ma' Francesco Pio Attart u Charles Bezzin. Il-programm il-kultura tal-abbuż sessuali fuq it-tfal xi jeħtieġ li nkun naf dak ix-xandar aktar tard illejla. Minn għandi Lelio, grazzi tal-attenzjoni tagħkom, il-kumplament tal-għodwa tajba u aktar smih tajjeb u sabiħ mal-programmi u xandrid varjati ta' Radio Lauretana. Saħħa lis-saħbieb!